někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes, děti boháčů, v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci bych ho učil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Či bludnem, ať je světlem noži bludnem, ať lidem nedá spát, ten můj zvon bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak já vás všechny vítám u pořadu Hovory při víně. Vítám všechny, kteří jste zasedli, abyste poslouchali a případně nám také zavolali, zatelefonovali. No a vítám pochopitelně hlavně mého hosta Karla Světničku. Karle, vítej v pořadu, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i jak vždycky to dělávám, i všechny posluchače, kteří nás poslouchají dneska, případně i dodatečně z nějakého záznamu.
Ano, ze záznamu z archivu. Pochopitelně všechny pořady jsou v archivu, dáváme tam pravidelně, takže můžou posluchači buď se zpožděním, nebo třeba opakovaně si poslouchat, pokud by nějakou z informací přeslechli nebo nedoslechli a nebyli by si s ní třeba jistí, tak to můžete si všechno dohledat. To je důležité, proto máme archiv, nejenom proto, abychom mohli dělat reprízy, protože reprízu můžu jet klidně ze svého vlastního archivu, ale ten archiv na Svobodném vysílači je právě pro vás, milí posluchači. A je tam proto, aby se mohli sestudovávat některé ty záležitosti. Já jenom na začátek ještě Karel, než dojí husu a zapije to vakcínou, tak, tak jenom řeknu, kdo má svátek. Dneska slaví Biela. To je takové trošku nezvyklé jméno, ale já jsem se jako potkal, myslím, s dvěma ženami, které se takto jmenovaly. 1393 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek Běla. A je to 207. příčka včetnosti užívání toto jména. Je 21. ledna, pátek 2022. No a my pochopitelně teďko společně s Karlem všem Bělám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně obětí, hodně polibků, hodně promořovacích kontaktů. Ale ne, tak jsem to nemyslel, vypadni tam vzadu, co jsem takhle, ne, tak, ale vlastně co jim do toho budeme povídat. Čili nechám to na všech Bělách a na všech ostatních, promořujte se, jak chcete, jak uznáte za vhodné, zkrátka a dobře, imunitní systém je připravený zvládat právě ty situace, před kterými se nás vláda snaží vyvarovat. Tak kdybych ještě vůbec chtěl věřit, že vláda je schopná něco pro občany dělat této země. Takže i toto téma asi dneska trochu kousneme. No a vy, kteří znáte nějakou Bělu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím zvednete imunitní potenciál, bo jim uděláte radost, no a to se odrazí na té schopnosti odolávat chorobám. Takže jsme popřáli, já jenom připomenu telefonní číslo, jsem do studia, na které nemůžete volat, protože tam mám svého hosta, ale můžete na to číslo psát pochopitelně SMSky, zprávy z dotazy. Takže 774-139-044. No a jinak máte k dispozici jak pro volání, tak pro psaní, tak máte Skype PetSyn2, no a případně třeba také i e-mail. Já se do něj potom podívám před koncem vysílání, aby jsme na nic nezapomněli. Uslyšíme se teďko v podstatě 5 hodin, protože teď hovory přívině, pak aktuality a pak VK společně s Vítkem, takže dneska se užijem, ale užijeme si i dneska Karla. Karla, jaký jsi měl týden? Svěř se, chlapče.
Tak v celku normální, ale s těma výročíma, jak jsi začal u té Běly, tak by bylo možná záhodno připomenout, že dneska je taky den, kdy zemřel pověstný zločinec a špion císaře Viléma II., který ke své činnosti ve prospěch Německa používal krycí jméno Lenin. Dneska je výročí jeho úmrtí.
Myslíš, takže Vladimír Ulyanov?
Ano, ano, to bylo jeho civilní jméno. Mm-hmm. Obecně znám tohleto, to byl vyslaný císařem Vilémem II., aby prostě udělal v Rusku to, co tam provedl, a tím pádem oslabil východní frontu za první světové války. Ostatně tomu taky odpovídali i následné postupy, jako byl Brest-Litevský mír, který byl díky tomuhle tomu rychle uzavřen a na východě měl císař klid a musel jít v západní frontě. A vedle toho není problém potom připomenout pověstný pakt Ribbentrop-Molotov za Hitlera, anebo dejme tomu, že současný Gazprom má ve vedení nedávného německého premiéra Schrödera, takže takhle to vychází velice dobře stále. A co asi bude mrzet různé takzvané kavárníky, jak se jim říká, neboli sluníčkáře, tak stávající nová vláda po volbách Německa je opět nakloněná Rusku, ale jestliže kavárníci podporují německé jaksi své politiky, kteří naopak byli vždycky proti Rusku, no tak nevím, jak se s tím teďka kavárníci srovnají. No a jinak, jak se stalo na ten týden, no tak v celku úměrně přiměřeně počasí, protože ono, jak je teďka tohleto počasí takové vrtkavé, zvlášť když dost, i občas i dost mrazivé, tady nám jako napadalo do sněhu, tak já zase se radši vyhýbám k nějakému náledí, aby náhodou ještě nepřišel nějaké zdravotní újmě, protože chodím špatně, tak ještě si něco takového přivodí. Takže bylo to takové klidu, ale zase na druhé straně jste se věnoval spoustě aktivitám administrativním a vyhledávacím, kdy se jsem nalézal a dával dohromady některé materiály, které jsou neustále aktuální, že třeba teďka jsem našel nějakého člověka z Havířova, který podával trestní oznámení na ty, co vymysleli tu vyhlášku o povinném očkování. Akorát mám teda ty materiály všechny stažené, jenomže těžko to teďka komentovat, když vlastně vláda z toho vycouvala, ale nevím, jestli tam je opravdu všechno čisté, jak by mělo být v souvislosti s tou povinnou vakcinací, jak Babišova vláda chtěla, jestli náhodou tam nejsou ještě nějaké další jiné věci, které by pravděpodobně mohly uniknout pozornosti, kdy lidi se uspokojí s tím, máme klid, nikdo po nás povinně vakcinaci nechce, ale mezi tím tam mohlo třeba i uniknout něco dalšího, co už jako dejme tomu třeba může být pro náš normální život zbytečné a nebezpečné. Akorát v této oblasti bylo dobré připomenout, že premiér Johnson pro celou Velkou Británii zrušil všechny tyhle ty nesmysly, protože to drahé, nebezpečné, rozděluje to lidi a stejná ta vakcinace, už se zjistilo, že to opravdu podvod, jak už přiznali i v některých materiálech, soudruzi z Pfizeru.
Jsi se rozjel, Karle.
No, nevadí.
No, pojďme rekapitulovat, tak jak ty jsi tady mluvil o těch věcech, tak oni některé si zaslouží trošku rozvést.
Ano,
tak
ano.
Čím bychom začali? No tak asi to vezmeme od konce, nebo ať něco nezapomenem. Já si myslím, že to pomalu, ale jistě odráží, jak bych to řekl, konečnou fázi covidové hysterie a rozpadající se covidový domeček z karet. Takže odpískali to v Americe, odpískali to v Polsku, odpískali to v Británii a musel si přiznat, že z Británie ty věci většinou foukají, to znamená, že Británie je vlastně takový vodič Ameriky, takže se zpožděním si myslím, že to dorazí i k nám a na Slovensko. Já si, Karle, myslím, že oni tu vyhlášku pochopitelně zrušili, ale rádi by zákon, protože ta vyhláška opravdu byla neudržitelná, protože ta byla sestřelitelná u všech možných soudů, takže to věděli, že to by nepochodili. Ad jedna, ad dvě dělali na tom politické body, že narovnali něco křivého po vládě Babišově, takže taky na to reagoval Babiš tím, že sestavil v podstatě stínovou vládu. No a tomu si také pak ještě můžeme říct, jestli budeš chtít, ale já jsem myslel, že ještě zmíníš jednu věc, která je docela zásadní a důležitá. My jsme o tom mluvili s Luďkem Růžičkou docela obsáhle v pořadu Pokřivená zrcadla. A to je to, že brzy uběhne 77 let, kdy byla osvobozena Osvětim jako jeden z nejhorších koncentračních táborů. A my jsme k tomu pochopně dělali nějaký pořad, ale možná, že bys k tomu měl potom nějaký dovětek, tak si udělej poznámečku, prosím tě, jestli by se okolo toho tématu chtěl ještě nějak otočit. A já budu reagovat na to Rusko a na Ulyanova. Jo. To ti dávám za pravdu a ještě bych řekl, že ale proč zrovna Lenin to byl? Proč zrovna Lenin? Musíme si ještě říci, že před Leninem to byl Trockij, který tam byl instalován. A Trockij ale nesplnil představy v tom, že on nakonec začal tíhnout k té evoluční revoluci. To znamená, že lidé by měli dospět k tomu, že to revolučně chtějí změnit. Jo. Když to Lenin to šel urychlit, takže Lenin prostě tam přišel, měl sebou žoldáky, kterých byla menšina, ale říkali si bolševici, aby to tak dobře vypadalo. a udělali tam revoluci, protože ten palácový převrat v podstatě, který tam udělali, tak byl dost chaotický, to za A. Za B to uchopení moci pochopitelně znamenalo také sestřelení cara, uvěznění jeho rodiny a tady právě císař Vilém měl potom dilema, protože vlastně carevna byla teď, nevím, jestli přímo sestrou, a nebo sestřínci, ale byla to prostě rodová, takže myslím, že to byla sestra, dokonce Vilémova, protože být manželkou ruského cara, to něco znamenalo, to nebylo jen tak, čili to byl dobrý post, takže ji tam provdali. No a proč Lenin? No protože Lenin měl na broušíno a měl pivku na cara, protože car nechal popravit jeho bratra. Čili tam bylo nabito s tím, že pochopitelně on neselže a nebude tíhnout k nějakým pozvolným cestám. Trocký to asi myslel tak, že nejdřív musí tam udělat nějakou politickou práci a pak teprve na základě toho může začít střílet z aurory. Ale Lenin do toho šel prsama, šel do toho šmelcu napřímo a udělal to tam. No ale pak nastal problém, protože vlastně říká se, četl jsem o tom jednu takovou studii pojednání, že vlastně kdyby Lenin nechal vystřílet, postřílet, zavraždit, vyvraždit tu carskou rodinu, tak byl problém, protože by Německo muselo vyhlásit ruskou válku. Protože to byl akt zavraždění v podstatě sestry toho císaře Viléma. Čili bylo to sehráno, oni byli deportováni, nevím, jestli popravili cara, teďko úplně přesně nevím, myslím, že cara popravili a carevnu a careviče s tou carevicí, čili dvě děti, tak byly deportovány a údajně Andrej Gromyko je ten carevič, nebo byl ten carevič, jo? To bylo ve vládě vlastně, teď nevím, jestli Andropova nebo Brežněva. Možná, že ve obou. Andrej Gromyko, teď myslím, že on byl ministr zahraničních věcí anebo ministr obrany. Zahraničních věcí, že jo?
Zahraničních věcí, ano.
No.
Za Brežněva.
Takže to by měl být, protože on byl nesmírně schopný, to by měl být v podstatě ten carevič, který měl být údajně zavražděn. Oni potom k tomu dělali rekonstrukci, exhumaci a tak dál a v podstatě potvrdili, že teda byla zabita, zastřelena. Ale víme, jak to bylo s Hitlerem a víme spoustu jiných věcí, takže byl to spíš jenom krycí manévr. Protože v tom ještě byly zase peníze, jo? Protože nesmí existovat nikdo z carské rodiny, a to má zase, to, promiň, že teď budu dlouho mluvit, nebo že dlouho mluvím, ale to zase váže na to, že když dávali dohromady kapitál na založení Fedu, tak myslím 40%, nebo dokonce 60% toho kapitálu vložil ruský car, respektive půjčil na to ruský car. A kdyby existoval někdo z té carské rodiny, tak by měl nárok pochopitelně na spoustu majetku po světě, který díky této půjčce, která nebyla splacena, tak by se spolupodílel. Takže z tohoto důvodu v podstatě to nesmělo být a proto se to přikrylo, jakože byli vyvražděni. Protože vlastně tam pak byl Sovětský svaz a dneska Ruská federace, takže to by byly zase další ještě vlivy, kdyby vlastně on vlastnil nebo mohl by se hlásit v nějakých restitucích třeba určité majetky. Takže nejenom, že by měli bankéři velký problém na principu Fedu, tak jak se to všechno rozjížděl, a ještě je Ruská federace. Proto vlastně ruku v ruce, jak Ruská federace, tak světoví bankéři tu rekonstrukci posvětili, že při té exhumaci opravdu se jednalo o genetické nějaké zkoumání. že to byla opravdu carská rodina. Ale existují fotografie, existuje spousta dokumentů o tom, že to vlastně ani nemohlo být. A celou věc řešil ministr zahraničních věcí Německa tenkrát, který intervenoval u Lenina a Lenin musel chroupnout hořkou pilulku a nepomstit svého bratra. Jo, takže k tomu je tato příběh. No a vrátím se k tomu, jak ty jsi říkal, že pochopitelně to byla jeden z důvodů byl to, aby se vlastně oslabilo Rusko na té frontě, ale druhý z důvodů bylo ovládnutí Nosatejma, ovládnutí ruského, ne, sovětského Ruska, vlastně protože na židovském kongresu v té době tak už vystupovali přední představitelé sionisté, tak by tam vystupovali a v podstatě oslavovali tam dobytí surovinové základny v carském Rusku. Jo. Takže má to spoustu konsekvencí, to, o čem jsme tady takový vystřelili tu světlici a jestli chceš, tak reaguj.
Ne, jako velice dobře to se poslouchá, je vidět, že máš v tomhle tom přehled, já teda mám přehled o tom díky tomu, že jsem měl v celku chodil na zajímavé přednášky při mém studiu politologie, jak na Univerzitě Karlově, tak i na Univerzitě Jagiellonské v Krakově, i když tam ten Krakov to bylo spíše na ty polské reálie a různě podobné evropské i světové, ale co se týká toho Ruska a podobně, tak na to je velice zajímavá kniha Vzestup a pád velmoci, což posluchačům doporučuji. Bohužel se ta kniha špatně hledá a zhání z jednoduchého důvodu, že ona totiž má zhruba 6, napsal to Paul Kennedy a je to popis od roku 1500 do roku 2000 všechny světové konflikty na celém světě, kdy, kde, proč, co a tak dále. Je to velice zajímavé, ale má to ten zádrhel, že té knížky je málo z jednoduchého důvodu, než by cenzura, ale do toho zasáhla voda. Protože tak tu knihu vydalo, má to teda přes 600 stránek, tu knihu vydalo nakladatelství Lidové noviny a mělo to ve svém domečku v ulici na pobřeží, nebo jak se to jmenovalo, v pobřežní ulice, kousíček od Florence. A oni z tiskáren rozeslali do nějakých knihoven různé ty povinné výtisky a pak to měli u sebe v redakci uskladněné pro distribuci, jenomže došlo k tomu, že těsně předtím, než to začali distribuovat, tak vystoupila, to byla ta povodeň v roce 2002, která zaplavila sakupikum celou Florence, včetně toho baráku, kde byly ty knížky a zatopilo samozřejmě barák i s knížkama. A ono 650 stránkovou knížku znovu tisknou, nevím, jak to měli nebo neměli pojištěné proti vodě, ale mám spíše obavu, že asi ne. Takže z toho důvodu je ty knihy málo, ale některé knihovny to mílají. Takže opakují Vzestup a pád velmocí od Paula Kennedyho. A tam všechny tyhle ty věci, včetně toho Lenina, co kdy, kde, kdo, jak, s kým, co domluvil. Ale to není jenom to Rusko, tam je třeba i třeba válka podle jízdního řádu. To by taky nesmírně zajímavá záležitost. Například teda válka podle jízdního řádu, tomu se říkalo, to byla válka severu proti jihu. A když ta válka byla tehdy, když podle jízdního řádu přijel vlak, který přivezl nové vojáky a bojovalo se do té doby, dokud to šlo, pak už když to nešlo, tak se čekalo na další vlak.
Když došli, tak se muselo čekat až do jízdy.
Přesně tak. A takovýhle prostě věcí ze světových dějin válečnických je tam obrovská spousta. Není to ovlivněné nějak ideologicky, je to bráno jen a jen historicky, protože ono zase, jak se říká, vítězové si diktují svoje vlastní dějiny. Tohle to je opravdu nezávislé na jakékoliv ideologii nebo jakémkoliv státě. Prostě popsaný 500 let, co kdy, kde byly jaké války a konflikty, tak popsané, kdy, kdo proti komu, proč to tak bylo i zároveň nějaké ty podmínky kolem toho. Takže proto doporučuji, byť je to dlouhá, 650 stran je dost hodně, ale stojí to za to.
650 stran si pamatuju, že mělo od Haleyho letiště, myslím. Nebo...
Mám dojem, že ten Vzestup a pád velmocí je mnohonásobně zajímavější
určitě,
než Haleyho letiště.
Určitě. To byla jedna z knížek, kterou jsem přečet, jak bych to řekl. Tu jsem četl kvůli tomu, nebo kvůli té, která mi to půjčila tenkrát. Jsem byl ještě hodně mladý. No a pořád chtěl jsem jakoby v té knize najít odpověď, kdo ona je, co to je za člověka, když čte takovouhle knížku, jo. A potom, když mi půjčila druhou knížku, Penězoměnci, tak tam jsem dal asi 100 stran, protože to nikam nevedlo, tak, tak jsem už dočet potom. Ale to jenom takhle na okraji. Karle?
Ale mám tušení, že tehdy, když tu knížku četl, ano? Tak ještě nebyl internet, aby si čas strávil u internetu, takže radši si věnoval knize.
Jo, tenkrát ještě knihy byly, řeknu, žádaný a žádanější, než je to teď. Karle, osvětím. Můžeme, chceš k tomu tématu popovídat?
No, můžeme, v podstatě tam je to, že osvětím vlastně osvobození osvětimi dalo i den, termín, jako 27. leden, který je Mezinárodní den památek obětí holokaustu. A dokonce kolegové z moravských a slezských pirátů, to jsou ti nekomunističtí jako čeští piráti, byli na Mezinárodním kongresu v Bruselu, myslím rok 2018, nebo nějak tak to bylo. No a tehdy se to pirátům českým nelíbilo, že dokonce označili to setkání světových židů v Bruselu, kdy vzpomínali na ty miliony mrtvých, tak tehdy pirátský zastupitel Bohumíně, ale taky šéf veškerého provozu pirátské kanceláře ve sněmovně prohlásil o tomto setkání židů, cituji, teďka mám to písemně a tak dále, zase se šli nažrat. Což odpovídá tomu, jakým způsobem čeští piráti a Galuška mezi nima vnímají židy jako takové, což následně potvrdili potom, když chtěli za kandidáta, když zemřel senátor Kubera, tak chtěli postavit na kandidaturu proti ostatním kandidátům do Senátu nějakého Tožičku, myslím, že Antonín Tožička, si to dobře pamatují. A to byl fanatický antisemita a nacista, který dokonce maloval Davidovu židovskou hvězdu s hákovým křížem uvnitř. A co je nejzajímavější, ale zároveň taky děsivé, a to bude zajímavé, když teďka máme jinou vládu, ne tu Babišovu, ale bude zajímavé, jak bude reagovat současná vláda, která je vlastně má v koalici české piráty. Oni totiž, když diskutovali na svých stránkách o tom Tožičkovi, že je to nacistická zruda antisemická, tak oni tehdy diskutovali, jestli ho tam nechat na té kandidáce nebo ne, protože v té době už byl oznámený, jako byla oznámena jeho kandidatura a jeho mohl z toho kandidování tehdy sundat pouze takzvaný zmocněnec. To byla myslím nějaká dívčina, ale už se to nepamatuju přesně. Nikdo jiný. Jediný, kdo by mohl otamať vlastně odejít, tak ještě druhá osoba, co by taky mohl, ten Tožička. No a teď tehdy Piráti na svém fóru, piráti.cz/forum, tak tam to najdete v teplické diskuzi, bouřlivě diskutovali o tom, jestli tento nacista a antisemita má být pirátským kandidátem nebo ne, a jestli tato jeho politika, nenávist k židům a podpora nacistů, jestli to je nebo není pirátská politika. A nakonec se hlasovalo, jestli teda nějakým způsobem toho Tožičku vystranit nebo nevystranit. No a představte si, že ti piráti si veřejně na internetu odhlasovali, že stojí za nacistou a antisemitou Tožičkou. To znamená, že toto hlasování použitelné jako podnět k zákazu politické strany Česká pirátská strana, a to dokonce natolik výrazně, že podle zákona o politických stranách nesmí být strana zrušena v době volební kampaně. S výjimkou případu, kdy ta strana evidentně propaguje ve své činnosti porušování základních lidských práv, které jsou listiny základních práv a svobod, což by v tomto případě u těchto českých pirátů odpovídalo. Jenže, aby politická strana byla zrušena pro svoje špatné názory, tak podnět k tomu, k nejvyššímu správnímu soudu podává vláda. Takže u minulé vlády těžko šlo čekat u Babiše, že by on, Babiš jako statečný STB, teda krytí STB, jinak původem samozřejmě KGB, podle všech příslušných spisů, které jaksi nejsou moc přiznávány, ale někteří vědí, co a jak. Takže on těžko by dával podnět se svojí vládou, podnět k nejvyššímu správnímu soudu, aby prostě české piráty byly, soud zrušil. No, ale v současnosti pochybuju, že by fialový koalista, že by udělal to samé. Už ví, jak Bartoš hlasuje ve vládě, že je pro podnět k nejvyššímu správnímu soudu, aby byla Česká pirátská strana z důvodu propagace a nacismu a potlačování nebo propagace i nenávisti k Židům, že by to byl důvod, že k tomu, aby ten nejvyšší správní soud zasedl a tu stranu zrušil. To taky očekávat nelze. Takže takhle vidíte při tomto příležitosti tohoto vzpomínky na holokaust, že jak se věci mají v současné době v naší vládě, v naší politice. Nevím, jaké, měl jsem se o tom na Globseku, jak jsem byl v Bratislavě na té mezinárodní bezpečnostní konferenci, měl jsem o tom diskutovat i s Vítem Rakušanem, předsedou, tehdy jenom předsedou STANu, dneska už je teda i ministr. Akorát, že ten tam byl tak rozlítaný, že sice mi dal telefon, abych se mu ozval, až to půjde, že určitě a tak dále, že vyměnili jsme si telefony, aby jsme se domluvili, že potom ho tam stáhli nějak slovenští novináři na kdo ví co, kdo ví kam. Musel odjet z toho Globseku, takže k tomu našemu povídání nedošlo, aby ho upozornil na tyto nacistické zločiny. Na druhé straně ale nutno uznat a přiznat, že vlastně voliči sami ve volbách ukázali, koho raději volí, než aby volili nacisty a antisemity české piráty. No a k tomu ještě taky vlastně patří i s tím 27. lednem s tím osvobozením Osvětimi. I souvisí to, že vlastně tuto Osvětim od nacistů osvobozovala vojska pod vedením maršála Koněva. To je ten, jehož sochu neoprávněně ukradli na Praze 6. Ukradli jako v tom, že oni jej odstranili z místa, aniž by na to měli právo, protože ta socha nepatřila nikdy Praze 6. Ta spadala pod zákon o majetku města a obcí. A když to hlavní město Praha převádělo na obvody, to znamená, že i na Prahu 6 některé ty svoje majetky, tak na jedné straně všechny ty obvody museli respektovat příslušné předpisy o území na města Prahy ohledně nějakých těch památkových a územních omezení, to je jedna věc, ale druhá věc. Oni to převáděli pouze takové věci v rámci převodu technických služeb, to jsou ty, co zamítají chodníky, odvážejí popelnice a podobně. Takže převáděli jenom ty majetky, které sloužily jako úschova těchto prostředků na údržbu veřejných ploch. Takže určitě si, kdo jste viděli sochu Koněva v Praze, určitě si vzpomenete, že tato socha nesloužila jako garáž pro traktory a podobné prostředky na čištění města. Oni to ale do toho spláchli, že ano, jenomže ta socha nebyla ani nikdy hlavního města Prahy, protože ona spadala do majetku, který zabavovali, to byly dva ústavní zákony v roce 90, rok po 17. listopadu, takže jakoby dárek ročního výročí. Tehdy byl, myslím, že to bylo 496 a 497. Ústavní, to znamená dvoutřetinová většina lidí, poslanců teda ve federálním zhromáždění, schválili zákony o zabavování majetku SSM a o zabavování majetku KSČF. A tím pádem i ta socha do toho spadla. Nehledě teda na to, že ten převod jako takový nebyl prostě oficiálně udělaný.
Kale, no promiň, já bych tady s tebou ale nesouhlasil, protože na tu sochu se vztahovala mezinárodní úmluva, smlouva, dohoda o památnicích. A to je úplně v jiném režimu. To znamená, že ta socha byla ve speciálním režimu, a z tohoto speciálního režimu ho právě vyvedli tou podvodnou cestou, o který jsi mluvil, jestli to je garáž nebo není to garáž na traktůrky a podobně nebo na lopaty. ale to nebyl majetek KSČ, jo? To byl majetek, nedotknutelný majetek, o který, on není ani naše ta sucha. Ona je vlastně, to je sucha Ruské federace, protože tam spadá jakoby v úvozovkách a stát je povinen se o ní starat. Tam jsou dokonce závazky v té smlouvě, jak se musí k těmto pomníkům, památníkům, hrobům, jo, jak se musí přistupovat a v jakém režimu se s nimi pracuje. Takže to nebylo KSČ, to bylo v tomhle režimu přeci.
Mílí se Petře částečně, jenom ta smlouva o Kremoviš je platná a je jako týká se některých těch památkových věcí, ale to se týká pouze předmětů, které jsou jakoby v rámci nějakých pomníků padlým. Když to socha Koněva nebyla, nepatří mezi tyto pomníky padlých, to je Slovák ohledně těch pomníků popadlým, jako i z Němci a prostě všichni ze všemi státy, se kterými tady, od kterých vojska tady na našem území pobývala v nějaké době válčice a tak dále, tak je to taková vzájemná dohoda, že my se postaráme o vaše padlé nebo vzpomínku na vaše padlé a vy se postaráte o nás vzpomínku naše padlé. Proto v rámci reciprocity Sovětský svaz neboli dneska Rusko se měli starat a nevím, jak moc se extra starají o různé padlé z dob první světové války, včetně hlavně, co tam byly, tak to byly památníky za mrtvé, na mrtvé legionáře ještě, kteří vlastně přes Sibiř prchali nebo putovali na východ, aby se potom lodí vrátili do nově vzniklého Československa. Ale co se týká pomníků Koněva, on nebyl pomníkem pro padlé, ale byl památkou v rámci války. To znamená, že tento pomník majitel, to znamená Československo, následně Česká republika, mohl ho třeba přemístěvat někam jinde, že třeba ale ten pomník jako takový nesměl být odstraněn úplně, jako je to teďka někde, že je ve skladu. Prostě já nevím, nějaký veřejný prostor, který je autorsky chráněný na té Praze 6, protože tam jsou i autoři, dva autoři, kteří se postarali o tam tu podložku pod tou sochou, nejenom nemyslím ten pilon, na kterým to stálo, ale tam byl i takový čtverec nebo obdélník z nějakého toho ozdobného kamene, nevím, jestli to byl mramor, ne něco podobného. Takže tohle to celé bylo autorským dílem dvou autorů. Ale když by někdo ten pomník přemístil jako tu sochu někam jinam, na území města Prahy nebo někam jinam, aby to byl stále veřejnosti dostupný pomník, tak by to odpovídalo této smlouvě o tom, o těch památnicích a pomnících s tím Sovětským svazem, respektive následně Ruskem. Ale tady došlo k tomu, že zaprvé byla porušena autorská práva těch dvou autorů, kteří tam byli, kteří to dělali, a za další oni odstranili sochu, která nebyla jejich, to je stejně jako by to ukradli. Takže v tom je ten základní zádrhel. Já jsem v této věci dával i trestní oznámení, stejně jako po tom, co bylo s tou sochou, ještě tam byly další problém, co tady byl tehdy, jestli si určitě všichni vzpomeneme na ten toho takzvaného pověstného Ricínového vraha, který tady přijel z Ruska a měl nějaké ty tři lidi zavražit, pak se zjistilo, že celé to bylo podvod a že to byla hra známého čučkaře Koudelky, kterého chtějí teďka znovu jmenovat šéfem Bisky. Ale všichni ignorují to, že tam je tam podáno trestní oznámení, které dokonce bylo jako po oznámení, bylo oznámeno i tehdejšímu premiérovi Babišovi, že on měl postavit Koudelku do vyšetření věci mimo funkci, což Babiš neudělal, zřejmě asi Koudelka měl dostatek materiálu na Babiše, kterého držel zřejmě asi v hrsti, protože to vím třeba od lidí z Bisky, že Babišovi materiály sice měly zhruba asi výšku 70 cm stoch materiálu, ale další obrovské spousty beden byly letecky přepraveny do Moskvy. To znamená, proto se ví, že vlastně jeho agentová, jako agent důvěrník STB vůbec nikdy nebyl, to je pouze napsaný takto v dokumentaci, aby se kryla jeho hlavní činnost ve prospěch KGB. Což jako tím pádem Koudelka asi věděl a Koudelka proto držel asi Babiše v hrsti, aby ho Babiš nemohl sundat z funkce. Nevím, jakým způsobem, teďka znovu to připomenu panu profesoru Fialovi, jestli má nebo nemá problémy s nacisty, jak je prokázáno, že mu nevadilo, to taky souvisí s tou památkou holokaustu 27. ledna a tak dále, mu nevadilo, že 12 000 Židů přes válku zmizelo z Brna, ale naopak mu vadilo, že 30 000 Němců šlo pěšky z Brna pryč, aniž by kdokoliv zavraždil a tak dále a tak dále. Takže uvidíme, jestli vstávající premiér, já mu to schválně připomenu písemně, jestli on zareaguje tak, jak by měl zareagovat tehdy Babiš, a nezareagovat, že teďka, jestli premiér Fiala odvolá Čučkaře Koudelku za naplnění několika trestných činů, protože on tehdy díky jeho podvodu s takzvaným Ricinovým vrahem náš stát zaplatil obrovské peníze za 3 měsíce střežení 3 lidí a to bylo non-stop, tyto lidé měli ochranu policení, což stojí, bylo všechno zaplaceno z našich daní, plus samozřejmě příslušné poškození pověsti na našem území z hlediska pověsti vztahu mezi Českem a Ruskem, že prostě to taky utrpělo, což je zase tam je to jsou myslím 3 nebo 4 trestné činy, teďka si nespomenu, jak jsem to tam přesně formuloval, mám to někde uložené, takže proto vím, že to stačí jenom přeposlat tomu Fialovi, aby se on takzvaně v úzovkách pochlapil, ať ukáže, co je zač nebo není zač, ať veřejnost vidí. Tebe Petře samozřejmě dám do skryté, nebo ne skryté, otevřené kopie, jako všechna i další na média, aby všichni ostatní věděli, co mají u toho Fialy vlastně sledovat či nesledovat, aby se ukázalo, co a jak. Ostatně mnohonásobně ukázalo se, co a jak je to, že sotva odstranili, nebo já neříkám odstranili, já říkám ukradli sochu Koněva osvoboditele Osvětimi, tak v ten okamžik za nějakou dobu sice nechali na svém místě drobný povníček štábnímu kapitánovi Morávkovi, jestli to dobře pamatuju, tam někde u výjezdu ze Prahy 6 směrem na Hradčanskou, štábní kapitán Morávek, ano, jeho památka, tam je malý pomníček, a za ním obrovské monstrum Marii Terezii, která poněmčovala naše země, a Praha 6 si potřebuje prostě takhle uctít. Zřejmě by lidi velice dobře co a jak, nehledě na to, že je velice dobře známo, co vykonával pradědeček pana Koláře, který teďka tam je starostou, respektive proč pravděpodobně bylo ukončeno v tichosti diplomatické zastoupení jeho otce Koláře v Moskvě, protože to nebyl žádný skandál, jenom tiše nenápadně odešel, aniž by to bylo něco. Takže zřejmě asi někdo objevil, že ten pradědeček stávajícího poslance, respektive dědeček toho diplomata, že opravdu v těch českých Bojdějovicích sloužil gestapu, protože se objevily potom zápisky z jiných zdrojů, než byly takové ty historické, co tam psali Budějovicích, tak ještě byla kniha od lidí z rodu Schwarzenbergů, kteří vzpomínají, že tento Kolář se potom skrýval u nich na nějaké lovecké chatě v době, kdy se měly české Budějovice bombardovat, takže tam byl ukrytý do bezpečí. Takže to je taková ukázka toho, jak to všecko tehdy, jak to dneska souvisí, co všecko souvisí s tím památným dnem osvobození Osvětimi, to 27. ledna. A připomínám ještě jednu drobnou věc, co taky jsem s jedním občanem státu Vatikán, občanem říkám státu Vatikán, probíral problematiku kolem Koněva a nikdo z těch lidí si vůbec nevšiml, a on to taky nevěděl, protože on není Pražák, on byl původem z Hradce. Takže už asi tušíte, o kterého občana Vatikánu jde. Že to náměstí, kde stojí Koněv, nebo stál Koněv, než ho ukradli na Praze 6, a to ještě připomínám, že to ukradení bylo v rozporu se zákonem, protože zastupitelstva tehdy nesměla zasedat vůbec, protože to byl nouzový stav, takže to porušili i tyhle ty předpisy o nouzovém stavu. Tak tehdy, nebo to náměstí se jmenuje náměstí interbrigadistů, co jsou ti teroristé, kteří, komunističtí teroristé, kteří bojovali ve Španělsku, Oni sice potom tvrdili, že Franco byl fašista, ale dneska, když bychom vzali dikci našeho zákona o třetím odboji, a Franco by, když by byl, se našlo, že by mohl být českým občanem, tak by měl právo mít ocenění třetího odboje, protože on se zbraní v ruce bojoval proti komunistům. Což je takový historický paradox na pobavení, zlehčení situace, že vlastně i takové absurdity se dějí. Že náměstí teroristé komunistických jim nevadí, ale osvoboditel Osvětiny jim vadí. Ano. On tam osvobodil koncentrák, kde umřelo miliony Židů. Proto jim to vadí.
V Osvětimi jako takové tam snad údajně 900, asi cca 980 tisíc lidí, skoro milion, bylo zbaveno života. A já jenom chci říct, že když se řekne holokaust, tak všichni to vnímají jako otázku vyhlazování Židů, ale šlo o komunisty, cikány, Židy, ruské zajatce.
Ano, ano.
A v podstatě všechny jakoby nepohodlné občany, ať už se nalezali v jakékoliv části Třetí říše, ať byli v Německu, ať to byli z protektorátu Čechy Morava, čili stačilo málo, aby člověk se do toho koncentráku dostal. Nakonec já jsem tady zmiňoval Josefa Čapka, který byl na té listině, kterou pochopitelně hned v 39. jakmile sem nastoupila okupantská vojska a stali jsme se protektorátem, tak byl mezi prvními zatčenými. A v zásadě za celou válku, byť různí i vlivní lidé, dokonce i manželka prezidenta Háchy, se zasazovala, protože ta manželka Karla Josefa Čapka tak intenzivně se snažila toho Josefa z toho koncentráku dostat. A co je úplně velká tragédie, by se dalo říci, že on byl v různých táborech, myslím, že byl i v Sachsenhausenu a na různých místech. V podstatě si myslím, že asi s ním úplně nebylo zacházeno tak jako s těmi, kteří tam měli zařvat. Čili on tam byl v nějaké skupině těch písmomalířů a měl šanci vlastně dožít se toho konce války, když takhle řeknu. Jo. A nějaký dozorce pár týdnů před koncem války si chtěl udělat nějaké body, protože už věděl, že se to chýlí, tak ho nechal převést do nějakého tábora, který byl mnohem lehčí. No a tam byl asi skvrnitý tyfus. Tam byl mor, ten, jak se to říká, ten horší mor. No. A on se tam nakazil a v podstatě umřel asi 7 dnů před osvobozením toho tábora, jo. Takže velká tragédie Josef Čapek. Třeba například. Takže je potřeba říci, že řada lidí si to spojuje vlastně jenom s židovskou záležitostí, s tím, jak chtěl Hitler řešit v konečném, nebo v tom svém prohlášení o konečném řešení otázku Židů, ale ona byla zpracovaná i česká otázka, takže ti se s tím nemazali, pochopitelně. Strašná tragédie, já si myslím, člověk člověku, ale Karle, co je úplně nejhorší, že se povedlo tu a tam někomu utéct. Aby se tady zmiňovali s Luďkem Vrbu a Velzer, nebo tak nějak se jmenoval, ten druhý, kteří utekli, dostali se až na Slovensko, protože ten jeden byl ze Slovenska. Na Slovensku v podstatě se chystaly velké transporty Židů z Maďarska, protože tenkrát to bylo, že jo, hodně část Slovenska byla maďarská. No a oni tomu chtěli zabránit a začal se tam kupčit s některými věcmi.
No oni vlastně, myslím, že byli jedni z těch prvních, co vydali svědectví o co vlastně ve skutečnosti v tom, o jaké zločiny v tom Osvětim jde, nebo v té Osvětim, já jsem správně česko-polský.
Ano, oni utekli, Osvětim, ty jsi mluví o Krakovu, Osvětim je 50 kilometrů od Krakova.
Kousek, ano.
Takže oni se tam nějak skryli v jámě pod dříví někde a uprchli, což byl zázrak, že se jim to podařilo, protože navíc ještě pronásledovali ty partizánské skupiny, které tam pochopně spolupracovaly s těmi Němci, takže to je taky docela pikantní. No a když se dostali na Slovensko, tak ve své podstatě to bylo přehlíženo, nebo respektive tvářilo se k tomu, kupčilo se s tím. Ale mimo jiné třeba utekli, teď nevím z kterého koncentráku, ale také jakoby z velmi neslavného a jakoby utkvělého nám v paměti jako Osvětim, tak podobný tábor. Já vím, že ten jeden byl Sekira, utekla skupinka právě, doputovali do Anglie, myslím dva jenom nebo tři. A utkvěla mi Sekira, jméno Sekira tady někde z Moravy. A oni, anglické rozvědce vojenské, v podstatě dali svědectví o tom, že v těch táborech plynové komory, pece, vyhlazovací programy a tak dále. A oni to normálně zametli pod koberec, prý proto, že něco takového se nemůže dít, jo. Ale já si prostě myslím, že ten Hitler dělal špinavou práci právě pro tu Anglii a pro ty spojence, protože cílem bylo zlomit sovětské Rusko a dobít prostě Stalinem. Stalinem v tu dobu narychlo organizovaná armáda se vědělo, že nemá tu sílu, ten potenciál, aby odolala, takže šlo o to vlastně zmocnice Ruska, jeho surovinové základny a tak dál. Což by pro Třetí říši pochopitelně znamenalo hodně. No a právě tam si vojska Wehrmachtu začala vylamovat zuby. Takže všechno má svůj nějaký průběh. Chceš si k tomu nějak vyjádřit, ještě máš tam nějaký
body? No, já nevím, jestli to je zrovna, jak ty říkal s tou Británií, jestli to je nebo není moc extra pravdivé, protože Británie tam měla ještě spoustu dalších nacistických, které jsou u nás dokonce na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny, to znamená pod Akademii věd, tak tam jsou materiály o tom, že byla dohoda mezi státy z Británií, že Západ pustí Sovětskému svazu katolické Polsko a naopak si nechá komunistické Polsko. To jsou takové drobné špinavosti, které jsou doložitelné písemnými důkazy, ale to, že by potom jako z hlediska toho, že by Anglii do nějaké ty zločiny podpala, to asi ne, to bude spíš jako nějaký. Není to doložitelné, že tomu tak skutečně je.
Ale
bylo by dobré možná připomenout, že my máme taky jako dost vroubek z hlediska těch nacistických zločinů v jedné osobě, a to je pověstný zločinec odborářský bos, dříve, dneska máme třeba odborářského bose doktora Kupka, který je v lékařských odborech a dělá kdo ví co kolem covidu, na co nemá právo, on je pouze odbora, stejně jako ten pověstný zločinec, který nechal zavraždit spousty holandských židů a jmenoval se Antonín Zápotocký. Díky tomu, že jsme ho měli jako o prezidenta a nebyl dosažitelný pro holandské trestně právní řízení, včetně případné popravy, proto třeba my jsme s Holandskem obrovské spousty let neměli uzavřené diplomatické styky, protože jsme měli ve vedení země, nebo naše vedení země chránilo pověstného vraha holandských židů. Kdo ví, jestli náhodou třeba někdo z těch českých pirátů není vzdálený příbuzný od tohoto toho vraha z koncentráku. On tam totiž dělal kápa a rozhodoval toho ne a toho, koho ano, to byli většinou holandští židé.
No,
to je taková vzůvka.
Jo, to máš pravdu, ale o tom jsou záznamy, jo, prosím tě. Berme to o té Anglii. Berme to tak, že prostě v Anglii třeba byl veleben Adolf Hitler jako muž roku, tuším v 38. roce, jo. Takže Víme, že byl dosazený, že byl instalovaný, že byl připravený k tomu, co měl dělat, a Třetí říše byl nějaký projekt, který nesloužil jenom tomu Německu. On měl posloužit úplně něčemu dalšímu, co mělo velký rozměr. Nakonec to, co se děje dneska, a to, co vidíme v rámci budování Evropské unie, tak to má pořád stejné noty, stejné scénáře, stejné rodiny se v tom angažují, a ti, kdož vlastně organizovali Třetí říši, tak organizují dneska covidový podvod, takže co si budeme povídat. Tak, máme tady zprávu od Alenky z Kutné Hory. Dobrý podvečer, v Británii ke zrušení opatření přispěly pojišťovny, kterým od očkovaných velmi narostly požadavky na odškodnění ze životního pojištění. Pojišťovny začaly odmítat plnit proto, že se nechali očkovat experimentálními vakcínami. Následně postižení začali žalovat vládu za podvod. Před týdnem jsme to probírali s dcerou, která tam žije. My jsme tady už o tom také mluvili několikrát v pořadu, že to je všeho do času, protože ono to bude mít nějaké konsekvence a nějaké dopady. A prostě pojišťovnictví je, jak bych to řekl, to je obchod ze sliby, a když se má plnit ve větší míře, tak pochopitelně nastávají kolize třeba i se systémem. A protože pojišťovny patří bankéřům a respektive pojišťovny mají stejné zajišťovny jako banky, takže tam tudy vidíme tu linku, jak se to vyne k těm určitým, řeknu, rodinám mocných. No tak z toho vyplývá, že pojišťovnám se to nelíbí, protože jim vytékají peníze, které by normálně vytékat nemuseli, a peníze tečou do kapes jiných, kteří bohatnou místo těch pojišťoven. A to jsou výrobci těch vakcín. Takže mluvil jsem tady o tom, že odklony těchto finančních toků způsobí velké turbulence i v názorech, i v tlaku na, nebo bude to protitlak proti covidové agendě. No a už to tady máme. Takže to je ten asi velký motiv v té Anglii. To za prvé. Za druhé, covid už není zajímavou záležitostí. Protože částečně splnil, proočkovanost nějaká je, to znamená, genetiky lidí byly poškozeny a bylo založeno, oni vědí, že prostě stačilo nad poloviční většinu obyvatelstva, bylo založeno, no a tyko z toho budou těžit. Nějakou dobu to bude probíhat. Teď budou na řadě takové věci jako, dejme tomu, klimatická krize, Green Deal, energetická krize. Takže budou pokračovat v tom vyděračském systému omezování všeho, co se týká svobod, pohodlí a obyvatelstva. A pochopitelně budou ještě vykrádat a tunelovat státy, obyvatelstvo, čili jsme tady svědky a v přímém přenosu můžeme sledovat, jak se vykrádá. Nakonec i holokaust byl z velké části vykrádání majetků těch židovských rodin. Takže ať se podíváme do minulosti, když byly hony na čarodějnice, které začaly pod nějakou ideologií a končily tím, že v podstatě šlo jenom o majetky, které se vykrádaly a byly obviňováni z čarodějnictví lidé jakéhokoliv sociálního nebo společenského postavení. No, takže jsou to pořád stejné scénáře, pořád stejné motivy a pořád stejné rodiny, které to organizují. Karle, k té Anglii máš nějaký dovětek?
Vcelku ne, tam akorát bych tu posluchačku poupravil, že to s těmi životními pojišťovnami už objevili Američany, takže první omezování zločinů covidové mafie začalo ve Spojených státech, protože tam je těch obyvatel pojištěných životníma pojistkama mnohonásobně víc než kdekoliv jinde po světě. ale zároveň taky se tam počítá s tím, že oni ve skutečnosti vlastně tam poprvé objevili ty ztráty životních pojišťoven, že umírá mnohonásobně víc lidí na očkování než na účinky covidu. Proto jako zasáhli a zastavili to. Ale na druhé straně je nutno taky se podívat na to, že třeba u nás neustále se snaží všecko možně testovat a vakcinovat, protože nakoupili obrovskou spoustu těchto chemikálí a teďka co s tím? Nehledě na to, že neví, stále jsou utajené všechny ty smlouvy s Pfizerem a podobnýma těma podvodníkama, kteří chtějí, aby prostě stále a stále se očkovalo a očkovalo a tím pádem stále a stále oni měli kšefty tady z toho zločinu. Ale vedle toho všeho je potřeba taky ještě uvažovat i v jiných souvislostech, protože jestliže je všeobecně známo, že lidi tím očkováním mnohdy mají ztracenou nebo poškozenou imunitu, tak lze očekávat, že tito lidé pravděpodobně budou omírat o něco dříve, než by normálně žili. Čímž to jsou odstraňováni na jedné straně sice naši seniori, o kterých se říká, že pravděpodobně to očkování bylo jenom na to, aby se snížila potřeba důchodů, že nejsou důchody, ale vedle toho, jestliže budou umírat i mladší lidi, kdo potom bude pomáhat v rámci solidarity, která je tady už od, myslím, že od dob Metternicha, nebo od koho, už nevím přesně od koho doby, to je taková ta sociální logika nebo vůbec systém, že ti mladší pracující pomáhají sociálně těm starším, kteří jsou už v penzi, že teďka, když to bude všecko těma vakcínama odstraněno, tito lidé, ti, co by platili nebo přispívali na ten sociální důchodový účet, no tak kdo potom tady tohleto bude ty lidi, co bude s těma staršíma seniorama, kteří se nenechali očkovat, když ti mladší, kteří se nechali očkovat, díky očkování vymřou. To je takové ošidné, že potom stejně, když bychom chtěli nějakou nápravu, tak není se u koho jaké té nápravy domáhat. To je ostatně taky to, co bylo, myslím, v některých těch soudních přích vůči covidovým podvodům v souvislosti s vakcinama a podobně, že tam nebylo nikde umožněno, aby se občané postižení tímto nesmyslem měli jak kde domáhat a na kom škody, která svým způsobem by byla placena ze stejné kasy, jako byly placené ty vakcíny a podobné nesmysly, včetně těch různých rádoby opatření proti covidu a zároveň nákupu ve velkém testů a roušek a podobně, že ty peníze, které by měly být na to sociálno, jednoduše zmizely a v rámci covidu ho stejně nebude mít kdo, jestliže ti lidé onemocní nebo dokonce umřou, tak je nebude mít kdo doplňovat. Takže teoreticky nejvíce díky covidu, covidovým očkováním a podobným smyslům budou trestáni ti, kteří se nenechali očkovat, protože pravděpodobně přežijí ti, kteří očkováni byli, kteří mají zničené zdraví, jak už zjistili i Izraelci, že objevili, že vlastně to pravidelné očkování úplně zlikvidovalo přirozenou imunitu u těch osob, které se očkovat několikrát nechali. To je děsivé.
Já bych podotknul k té Anglii, víš, ono, to není o tom, nebo to, co nám napsala Alenka, to nebylo o tom, kdo první, ale já bych právě jenom k té Anglii. V Americe je ten styl trošku divočejší, tak jako u nás, jo, že tady jsou lidi, kteří dělají pojistky a přepojišťují už po třetí ty smlouvy, protože potřebují z toho provize, takže vyprávějí, že ty předchozí smlouvy jsou špatné a že je potřeba teda novelizovat a tak dál. A ten trh se opracovává opakovaně, ale v té Anglii je taková tradice, to je tradice těch rodinných, řeknu, poradců v těchto všech záležitostech. To znamená, to je člověk požívající vysoký stupeň důvěry, to je člověk, který do té rodiny dochází jako rodinný přítel, většinou se to tak stane po letech, a třeba celoživotně se stará té rodině o všechno okolo financí a pojištění. No a pochopitelně tito lidé jsou velice zdatní v tom vymáhat ty pojistky, nebo respektive ty pojistné události nenechat jen tak projít. Jo. Tady v České republice spousta lidí se ani neuvědomí, že když je to poškodilo, takže by to mělo nějakým způsobem se řešit přes pojišťovnu. Spousta lidí to bere tak, že jako jsem nemocnej, ale že to onemocnění bylo způsobeno nějakým zaviněním a že je potřeba, aby někdo přitlačil, to se jako moc neřeší. Takže v té Anglii je ta tradice těch poradců, kteří nepracují buď pro svoji kapsu, nebo pro kapsu té pojišťovny, ale jsou to lidé, kteří pracují pro kapsu těch svých klientů.
Sousedů by se dalo říci tak nějak.
Jo, protože oni garantují svojí osobou a svojí pověstí. Garantují té rodině, že v každém případě hájí jejich zájmy vůči stavební spořitelně, vůči bance, vůči investičním společnostem, vůči fondům, vůči pojišťovnám. To znamená, že ta odpovědnost vůči tomu, řeknu, zákazníkovi, uživateli, je mnohem větší a pochopitelně ten servis, který je odborný a umí si s tím docela poradit. No a pochopitelně pojišťoven se to dotklo, protože pojišťovny nezakalkulovaly do svých výpočtů rizik a do té matematiky, aby vždycky byli v plusu, nezapočítali něco jako COVID. My tam nemají prostě zakalkulované.
No, to je ne, že COVID jako nemoc, ale spíše křest pod skrytým jménem.
Přesně tak,
COVID.
No, něco podobného, řekl bych, jo. Protože ono to nemá ani tu hodnotu, řeknu, ta pandemie nemá ani tu hodnotu, aby ty pojištění se z toho dokázaly vyvléci. Jakoby, jo? Protože každá pojistka má ještě drobným písmem napsáno, že třeba v době válečného konfliktu pojistka neplatí. Jo? Takže a to jsou takové ty finesy. Nebo že pochopitelně měnová reforma má vliv a velký vliv na ty pojistky, co se týká výplaty třeba různých dávek potom ve stáří, a nebo nějaké peníze na odchodnou třeba do důchodu a tak podobně, jak jsou různě ty produkty pojišťovací, jak jsou třeba stavěné. Jo. Takže pojišťovnám pochopitelně to začalo jaksi kazit kšeft, no a pojišťovny začaly také tlačit. A to je, rozhádat si pojišťovny je složité, protože to je rovná se rozhádat si bankéře, u kterých ty státy mají svoje úvěry. Čili většinou ti věřitelé jsou zároveň nějakým způsobem propojeni do těch zajišťoven, které vlastně zajišťují ty pojišťovny. A jak pojišťovna, tak zajišťovna chcou mít kšeft. Protože zajišťovna, pokud pojišťovna chce mít nějaký produkt nový, tak ho musí předložit té zajišťovně, a pokud to má šanci být plusové a být to vydělečné, tak to může ta pojišťovna, má to posvěceno a může to obchodovat. To znamená, že tak jako lidé chodí do heren a v těch hernách prohrávají peníze, tak lidé platí pojišťovnám v dobré víře, že pojišťovna jim bude odškodňovat vždycky všechno a hojně. Ale pojišťovny to mají zkalkulované tak, že vždycky ti lidé tam musí nanosit víc peněz, než kolik oni vyplácejí.
Respektive nikdy ta pojišťovna vždycky musí najít cestu tak, aby na těch lidech vydělala.
Musí být vždycky plusová. No. A to i v době covidu. No a to jsou ty momenty, o kterých se tady bavíme. Dobře, Karle. snad jsme probrali ta témata, co jsme načali, tak jsme je teď doprobrali. Takže vždycky za vším hledej peníze. Jo? A vidíte, že i tady máme jakoby, řeknu, některé tlaky, které tady vznikají díky tomu, že ve společnosti byly odkloněny finanční toky, které předtím někam tekly. Tomu, komu tekly ty finanční toky, tak ten měl různé advokátní a právní služby od různých dodavatelů, od advokátů a od právníků. A tyhle ty firmy, tyhle ty subjekty začaly chudnout, protože ty jejich peníze začaly pobírat ti novodobí milionáři a miliardáři. Protože si je dokázali v tom politickém klimatu, si je dokázali odklonit. A já jsem tady říkal, a znovu to opakuji, toto jsou neviditelné tlaky, kdy některé iniciativy, nikdo neví, kdo je platí, kde na to berou, ale to jsou tyto peníze, někdo si na to zaplatí, nemusí být vidět ten dotyčnej. Ten subjekt, který přišel o velké peníze, je pochopitelné, že i ty právníci přišli o ty peníze, takže dělají společnou věc. Návrat finančních toků do původních kolejí. Odklony se nemají rády. No a o tom to je. Takže máme tady obrovské množství různých tlaků, protitlaků proti covidové mafii. Proto ta akce musela být blesková a ona se jim nepodařila udělat jako bleskové obsazení. No, tak proto se jim to začíná hroutit. Čili doufejme, že březen, možná už únor, nám přinese, řeknu, informace, ze kterých budeme šťastnější, než třeba z toho, že zrušili tu vyhlášku. Protože teď se přesouváme tady k tomuhle, ty jsi tam trošku naznačil něco, že sice vyhláška byla zrušena, ale tlak na vakcinaci pochopitelně trvá. Chcou se vakcinovat děti, ne že děti by chtěly, ale je tlak na vakcinaci dětí. A přitom uveřejněné dokumenty z Pfizeru, a to vyloženě na tlak a nátlak amerických soudů, tak musí uvolňovat, tak uvolnili nějakých prvních 500 stran svých studií k vakcínám. A z těchto studií vyplývá, že ve sledovaném období, kdy Pfizer dělal tu studii po dobu 90 dnů, upozorňuji, jenom, tak za těch 90 dnů Pfizer nenazbíral žádná data o rizicích bezpečnosti anebo účinnosti vakcín jako takových. Nenazbíral žádná data o rizicích, bezpečnosti a pochopně i účinnosti u dětí do 16 let věku. Nenazbíral žádná data o bezpečnosti či rizicích či vlivu u kojících těhotných nebo těhotných žen. Takže vlastně to, co tady se protlačuje, jakoby politicky se to tu tlačí, že by se měli očkovat děti prostě 12-letý a tak. A takže to je blbost, protože sám výrobce k tomu nemá žádná data. Výrobce nemůže říct, že je to bezpečnější nebo méně bezpečné, je to rizikové, není to rizikové a tak dále, a tak dále. Jednak ta doba je velmi krátká, ale hlavně oni sbírali jiná data, nazbírali těch dat dost na to, aby vakcína mohla být stažena z trhu, protože to za nemá nic společného s vakcínou. Účinnost je takřka nula, to z těch jejich dat vyplynulo a rizikovost je extrémně vysoká oproti třeba jiným vakcínám, které se běžně používají, tak ta úmrtnost, smrtnost u těch vakcín a zdravotní poškození je extrémně vysoké. Čili to je jenom, co Soňa Peková v podstatě z těch otajněných materiálů, co dokázala přečíst a jak ty věci popisovala. Kale?
Navíc jejich materiál je pouze jenom zlomek toho prapůvodního, co by všechno mělo být uveřejněno.
No, já tě doplním. Já tě doplním. Oni pochopitelně řekli, že toho materiálu je spousta. Uvolnili, každý měsíc musí uvolnit nějakou
500 stran.
A oni to budou uvolňovat 76 let zatím, kolik toho mají. Takže
no, to je otázka nedostatečnosti, no ale výsměch. To je otázka spíše, a to by mě záleží, kdo z politiků amerických to napadne, že ukázka nedostatečnosti ochrany práv, lidských práv, které by měli hájit, chránit američtí senátoři a kongresmeni, kteří by se měli ozývat k soudům, jak je možné, že vlastně tento zločin placený z veřejného zdravotního pojištění nebo z veřejných rozpočtů, nevím, jak to všechno je v Americe, protože tam se to každou chvilku kolem toho zdravotnictví mění podle toho, který je zrovna prezident. Takže jestliže tohle to stále není dostupné, takže záleží na ní, jak se k tomu postaví a ozvou. U nás třeba je na to ochrana, že sice na jedné straně oni mohou některé věci utajovat, ale ne zrovna ty, co jsou uvedeny v těchto věcech, protože je to placené z veřejných prostředků. Na to jsou dva nálezy, nebo nenálezy, dva judikáty nejvyššího správního soudu a myslím, že to podával tedy obě dvě ty žaloby Luděk, teďka si nespomenu, mě to vypadlo z hlavy, bojoval s bojoval právě v souvislosti s různýma takzvanýma utajovanýma věcma, co vydával jako utajované na krajském zastupitelstvu ve Zlíně. A on vybojoval, že to, co je u nejvyššího správního soudu, který rozhodl, že to, co je platem z veřejných peněz, z našich daní, to všecko musí být uveřejněno otevřeně, protože my všichni máme právo vědět, co všechno, jakým způsobem je nebo není placeno z našich daní. Stejně jako když v regále vidíte rohlík, který tam má rozpis, co všechno ten rohlík obsahuje, i my občané máme právo vědět, co všechno je nebo obsahují jednotlivé smlouvy nebo veškeré úkony, nebo co všecko prostě za ty naše peníze, za ty naše daně platíme, protože jsou to daně, které jsou placeny povinně ze zákona, že tam není vůbec nějaká obrana, zábrana, co všecko se nesmí vidět. To maximálně případně nějakých těch vojenských speciálních utajovaných věcí, ale domnívám se, že chemikálie používané na COVID nespadají do ničeho, co by bylo vůbec nějakým způsobem dáno na do sféry utajovaných ozbrojených záležitostí. A nebo jestli je to naopak, jak nám to stát řekne, ano, toto spadá COVID, a teda nákup léku COVIDu spadá do sféry vojenského, je to tajné. A my tím pádem jako občané budeme vědět, ano, opravdu je to podvod na hubení obyvatelstva, když to spadá pod vojenské. Jinak už jsem to našel, ten Luděk se jmenuje Maďara a on vybojoval právě to, že musí se uveřejnit a když se tam potom, když se to dlouho neuveřejní, tak jsou tam nějaké sankce, myslím, že dokud se to neuveřejní tak, jak má být, tak jsou tam podle zákona, myslím, že tam je 100 000 pokuta tomu, kdo to má uveřejnit, jako nesplní tu povinnost. Dokud to povinnost nesplní, nevím, tam je co měsíc 100 000, nebo jak to tam přesně ta taxa je, ale je tam stanovena už tato náhrada škody za obstrukce tohohle toho typu. Vím, že to vyhrál ve dvou soudech a dokonce bývá dáván za vzor v rámci zákona 106 z roku 99 o právu na informace jako člověk, který vybojoval právo na informace na věci, které jsou zaplacené z našich daní.
Nakonec, mělo by to obráceně. Jako. Mělo by být dávano na srozuměnou, třeba výdaj nad nějakou částku, tak by se měl automaticky zveřejňovat. Jo? A ne si tady hrát na nějaké tajnosti, protože my jsme se tady dotkli těch smluv s Pfizerem, které jsou, nebylo to s Českou republikou, ale bylo to s jinými zeměmi, jsme si tady citovali z nich a tam právě byly ty věci jednoznačně dané, jak jsou ty smlouvy nevýhodné, jak stát musí chránit vlastně před svými občany tohoto dodavatele a tak dále, a tak dále.
Že a zároveň jsou... ten stát musí za toho dodavatele ano. platit i náhrady škody na zdraví. To je to nejděsivější. Ne,
absolutně
ten dodavatel
všechno.
Jedovatý chemikálii, ale ten, který si ty jedovaté chemikálie koupil.
Ano, dá se říct, že podpis takové smlouvy rovná se vlastizrada, protože to naplňuje veškeré skutky. Veškerou skutkovou podstatu jo, tohoto trestného činu. Přesto to nikdo neřeší.
No tak co musíš zase brát, co, že kdyby to někdo měl řešit, tak by to řešila policie a ta stále má problémy, stále nedořešila fanatického nacistu generála Jana Švejdara, stále jeho, kdy on schvaloval zločiny vyvraždění 300 000 židů nacisty, a nebo kryje tady pedofilní mafii distributorů policejních s pedofilním dětským pornem, které jim dodává zase nějaký Pavel Struminský tady z té Chotěbu z kousku Českého Těšína. To jim vůbec nevadí.
Dobře. Pojďme tady k dalšímu tématu. Ty máš určitě připravené téma, které si chtěl probrat.
No tak ono těch témat má je obrovská spousta, ono se to neustále mění, protože tady třeba to jsme probírali už pákat ohledně toho, že tam je potřeba náhrada škody od těch lidí, co se pisovali všechny ty vyhlášky a on se objevil jeden člověk, který podal trestní oznámení na policii v souvislosti s tou vyhláškou, která měla zavádět povinné očkování, jenomže on očkování mezi tím stát přijel, takže už povinným není, takže nevím, jak si s tím policie poradí, ale teoreticky, i když to bylo zrušeno, tak by ta policie měla podle toho reagovat. Ovšem zase je to otázka to, že ta policie pouze chrání nacisty a pedofily, dokonce je organizuje a pomáhá jim v jejich šeftech. No tak potom těžko se očekávat, že by oni vyřešili, kdo vlastně udělal ten zločin s tou vyhláškou, která odporuje lidským právům, listině práva, svoboda a podobně. A zároveň ti lidé, kteří to tehdy dávali dohromady, nikdo už nepřizná pravděpodobně, jestli tu vyhlášku dával někdo z osob, které měly poslaneckou imunitu v té době a nyní by se buď to musel jsou znovu v sněmovně a znovu by se muselo žádat o vyšetřování nebo o trestní stíhání a sněmovna, aby tu imunitu jako jim omezila, nebo aby mohla policie to stíhat, anebo je to od lidí, kteří jednoduše vůbec nejsou napsaní pod ničím, že to jsme několikrát i v těchto našich povídáních hodnotili, že mnohé té vyhlášky nemají podpis nikoho, kdo vlastně za to odpovídá. Takže to je teďka takový problém, kdo svým způsobem, jakým způsobem bude tady tohleto řešit, včetně tohoto, co jsme probírali, že my jsme zaplatili tyhle ty nesmysly ke zločinům. Teda zločinců, kteří vymysleli tyhle ty nezákonné vyhlášky a zároveň my jsme tu jejich tvorbu svými daněmi zaplatili. A další problém teďka, co bude, tak jak se bude vyrovnávat, že celá Evropa ustupuje od těch zločinů covidových k šeftu s vakcinama a podobně. A teďka Rakousko stále tvrdí a zavádí, teďka mělo údajně dokonce schválit i příslušný zákon, o povinnosti očkování. To znamená, že Rakušané jakoby měli asi tou malým národem, že jich v té vládě je méně osob mají, proto jako to je, méně osob se méně, nejsou tak vysoké náklady na uplácení pravděpodobně, protože jinak není možné, když všichni odstupují od tohoto podvodu s vakcínama, tak Rakousko naopak jako jediné tady v širokém dalekém okolí uzákonilo povinnost očkování. Tak nevím,
ještě
co to bude za enklávu.
Ještě neuzákonilo, promiň.
Už je to prý schváleno.
Ne, včera večer jsem poslouchal rádio, když jsem cestoval, Schválilo to ten jeden, jak to tam mají přesně udělat v tom Rakousku, je to asi v té poloze, jako kdyby to schválil parlament, ale ještě to musí jít ke schválení jakoby do senátu, takže oni to mají nějaký jinak tam pojmenované.
Jo, ano, že je to vlastně první stupeň schvalovací je ano, schválený, ale ano. Druhý stupeň ještě ne.
Ano, s tím, že se tedy předpokládá, že tam jsou pro covidoví jakoby lidé, takže tam by to mělo asi projít, jo. Ale naše média pochopitelně už to vypustila, jako že to je hotová věc, že to je odsouhlasené. Já jsem zase chtěl tady upozornit na jedno. Když nastoupil Adolf Hitler, a zase říkám, Třetí říši organizovali ty samé rodiny, které dnes organizují covidový podvod. Rakousko jako první vlastně pozvalo Hitlera, aby je anektoval. Takže...
No nepozvalo, on se pozval sám.
No dobře, ale Rakušáci tomu dali zelenou, takže Rakousko v podstatě se nestalo protektorátem jako my, Rakousko se hrdě přihlásilo, protože se mluví německy a tak dál, tak se hrdě přihlásilo ke Třetí říši vlastně. No a dneska se vlastně Rakousko v době, kdy covidová mafie víceméně už zavírá sešit, zavírá desky, tak v Rakousku prostě na poslední chvíli chtějí to ještě schválit, jako aby to bylo natvrdo od 18 let, aby to bylo povinné pro každého občana Rakouska. Takže já říkám, ještě to schváleno není, je to v tom procesu toho schvalování. Možná, že si na tom někdo bude chtít udělat politickou kariéru, a hodí do toho vídle, jo, protože říkám, je tady určité zpoždění, jak ty informace jdou přes ten Atlantik, do té Anglie třeba v obráceně, no a tak tam už jako se ví, takže tam už se reaguje. No a než to doběhne do České republiky, kde jsou všichni v předklonu z bruselských byrokratů, no tak pochopitelně i v Rakousku a v Německu to bude mít nějakou dohru, dozvuk. Jo, než se to konečně zhroutí i tam. Tak, co jsem to ještě chtěl k tomu dodat? Asi všechno. Karle, otevřeme téma té vyhlášky. Ty jsi říkal, že je potřeba se tam na to podívat. Jo. On také ale pandemický zákon, tak ten o něm se šušká, že se to chtějí nebo měli ho schválit, jakože už není ohraničený tím datem, jak byl, ale že by měl trvat snad neomezeně ten zákon dlouho, to znamená, že by to byl zákon jako každý druhý až do zrušení anebo vydání jiného. Přitom, když se schvaloval, tak vlastně jeden z těch argumentů k tomu schválení byl, že vlastně bude platit jenom do roku 2023, tak bych to řekl. Jak bys na to ty zareagoval, na pandemický zákon?
No tam je versus... stále to ještě, že, a to ještě jeden kolega právník, který má je teda i advokátem, tak napsal jako, že v souvislosti s tím, sice to, co jsem tam já napadl, že to není schváleno, řádným zákonným způsobem, že to je schvalováno v rámci takzvané legislativní nouze. No takže vlastně, jestliže legislativní nouzi jako takovou definoval ústavní soud, i kdy ta legislativní nouze je, přesně ocitoval určitou přesnou část jednacího řádu poslanecké sněmovny, kdy tam je přesně definováno, co to je legislativní nouze. A tehdy ústavní soud dokonce šel tak daleko, že ten zákon, který byl neoprávněně schválen v legislativní nouzi, tak zrušil. A teďka je otázka toho, kdo napadne o ústavního soudu skutečnost, že i tento zákon pandemický je také schválený v legislativní nouzi neoprávněně. To znamená, že on by měl být také jako ten předchozí zákon zrušen. Kolega mi říkal, no ano, k ústavnímu soudu to by mělo jít, ale kdo to napadne? To je totiž to, že když už náhodou o něco takového jde, tak zase většinou se lidem nechce se do toho strkat, angažovat. Ono advokáti většinou by to dělali jakoby na vlastní triko, ale je otázka to, jestli by to podali jako stížnost pro porušení zákona, respektive porušení práva na spravedlivý proces, anebo že by se ústavní soud ozval, protože on má taky, ústavní soudci mají také oznamovací povinnost, že by oni sami napadli ty, kteří to předložili, což by byl Vondráček a spol, že by napadli, že to zda došlo nebo nedošlo na plnění skutkové podstaty trestného činu maření úředního rozhodnutí. Protože úředním rozhodnutím bylo určeno ústavním soudem, jakým způsobem se má postupovat v případě legislativní nouze. Ale oni toto porušili. Takže je to otázka na stížnost, na podání k ústavnímu soudu, jakožto normální běžné podání, bych teda podání k ústavnímu soudu nepatří těm běžným, je to prostě mimořádné podání. Ale jestli to brát jako toto mimořádné podání, anebo dotaz nebo podnět přímo jako občan vyzvat soudce z ústavního soudu, aby si splnili svou povinnost, kterou možná přehledili nebo opomenuli v zápalu práce, když to vezmu slušně kulantně, protože neznal zákona a trestního neomlouvá. A že to, aby teda splnili to, co je dáno jim jako povinnost, že prostě tu je takzvanou oznamovací povinnost je v tom paragrafu 8 odstavec 1 trestního řádu. Že prostě Vondráček a spol ignorovali rozhodnutí ústavního soudu. Protože my občané, my máme pouze ty důsledky z této trestné činnosti, nebo jsme poškozováni důsledky této trestné činnosti. Ale to, že byl naplněn skutková podstata trestného činu, maření úřední rozhodnutí, to by měl ten, který to úřední rozhodnutí vydal, vůči tomu, kdo je ten povinen to vůči komu to bylo vydáno strpět. To znamená, že to bylo vydáno proti poslanecké sněmovně, která ignorovala svůj vlastní jednací řád. Takže je to takové diskutabilní, kdo koho, jaký se může napadnout, to je stejné jako stále no to, co jsem podával tehdy, to oznámení na ty kluby jednotlivé nebyly samostatně kandidující, ale kandidovali v koalicích, že oni nemají právo na kluby, nemají tím pádem právo na peníze pro ty kluby. A teďka koho napadlo? Teda Městský soud v Praze se z toho vyzul různýma podvodama. Ostatně dodnes není dořešeno, jakým způsobem chtějí napravit to, že mi tam přepadli na té vrátnici Městského soudu. To bylo, myslím, toho, já teďka nevím, to bylo 8. nebo kde to bylo, to se dá najít, není to problém najít, kdy to bylo přesně. Dodnes to není dořešeno, ale zároveň taky ten Městský soud jako takový se vyzul z toho, že oni neřeší tyto věci, to má nebo nemá plat sněmovna, ale už jim těm soudcům nevadilo, že ti lidé ve sněmovně, ten personál, vyplácí peníze na kluby, které jsou, kteréžto nesmí existovat podle toho jednacího řádu sněmovny, a zároveň ty vyplácí peníze, které nejsou její. To znamená, ty peníze jsou z našich daní naše. A oni jsou placeni za to z našich daní, aby ty peníze hlídali a nevypláceli na to, na co se vyplácet nemají. Ale přesto ti tři soudci, co tom rozhodovali v tom Senátu, jsou někde, myslím, že jsem tu jmenoval jména těch jednotlivých soudců. Takže jednoduše, oni rovně nesplnili oznamovací povinnost, že takhle jsou rozkrádány naše daně ve značném rozsahu, značný rozsah, to je termínu ze zákona, kdy je to nad 500 000 korun, což do chvíli, když si vezmeme, že ty kluby jsou placené zhruba od října, kdy skončily volby, takže oni se hned ustanovili, aby tam ty lidi mohli být a mohli být placeni, takže každý ten člověk, který tam v tom klubu je jako zaměstnanec, tak má normální plat, plus jsou tam těch 38% odvody zdravotního a sociálního pojištění, pak když teda ti zaměstnanci těch klubů nevystupují v rámci švart systému jako živnostníci, že to platí sami, ale zároveň tam jsou náklady na to, že ti lidi jsou tam v těch místnostech sněmovny, kteréžto jsou naše místnosti a oni jsou tam zadarmo. To znamená, že jsou tam v prostorách za naše daně užívají neoprávně, že jinak kdyby měli normální nájem, tak by museli platit za ten nájem, včetně tepla, elektřiny a všech těch věcí, co taková kancelář nebo kanceláře mají mít. No ale jestliže to vezmeme, že to je 5 klubů, to je 108 poslanců. A jestliže oni tam vlastně těch 5 klubů má obrovskou spoustu těch různých sekretariátů a různých poskoků, které v rámci těch klubů, namísto toho, aby to si platili ze svého a ne z našich daní, no tak potom to určitě přes 500 000. Už dávno, dávno, to bude už několik milionů. Ale to není problém na internetu najít v rozpočtu poslanecké sněmovny tím rozklikovacím rozpočtem, ať by tam byl ten rozklikávací rozpočet, že se klikne a ukáže se, na co všechno to je, tak tam stačí potom jednoduše požádat sněmovnu 106, aby tohle to vyčíslilo a ukázalo se, co ti soudci z městského soudu ignorovali ta zločinnost a rozsáhlou trestnou činnost. Takže zločiny Švejdara a místní pedofilní mafie na Ostravsku nejsou ničím novým vedle toho, co dělají nebo nedělají úředníci ze sněmovny, kteří jsou obslužným personálem, který dbá a pečuje na to, nebo jsou tam zaplatení za to, aby vše probíhalo podle zákona a ne podle toho, co si kluby usmyslí a ukradou. To je asi tak k tomu.
Když jsme u tohohle, Karle, tak se pochopitelně nutí jedno téma, které není zrovna hezké, a to je jakási zvyklost, která se netýká pouze jednotlivců, ale týká se obecně velkého množství poslanců, kteří prostě, pokud nejsou zvoleni do sněmovny opakovaně, tak ještě v době, kdy jsou ve stavu, když takhle řeknou, tak odchází na nemocenskou a na té nemocenské jsou několik měsíců a potom si najdou, pak se najde nějaký šolich, který zase bude sypat peníze, ale rozhodně nejdou hned pracovat. Takže novináři už dneska vědí o několika desítkách posledních poslanců, kteří vlastně šli na nemocenskou a různě řeknu, je zdokladovatelné, že asi budou mít problém s dodržováním toho léčebného procesu, respektive s neporušováním léčebného procesu tím, že si třeba dělají vycházky podle svého nebo se různě pohybují po republice, do lázní, na dovolenou a tak podobně. Tady je potřeba říct, že poslanci jsou výjimeční lidé, protože každý běžný člověk, který přispívá do nebo platí si svoje zdravotní a sociální pojištění, tak dostává 60% platu nějakého svého příjmu nebo toho, co si vydělává. To znamená, že to je jeho nemocenská. Ale poslanci, kteří vlastně nic nedělají, nevydělávají si, aby platili do kasy, ale naopak plnou celou jejich mzdu, včetně náhrad, platíme my, daňoví poplatníci, tak oni ještě z tohodle nemají 60%, ale mají 100% nemocenskou. To znamená, že proto se to stalo jako pravidlem, že oni si odchází na ty nemocenské, takže si prodlužují vlastně ten svůj příjem. Ale to by, řeknu, jak bych to řekl, to se dá možná, i když, jako nevím, já to nechci pochopit, ale to se dá pochopit, jako že jsou takový zbabělci, že než by šli pracovat, tak prostě to dělají takhle. Jenomže poslanci ještě dostávají 5 platů odstupného. To znamená, že kdybychom se na tuhle tu věc koukli třeba v prvních 5 měsících po skončení jejich mandátů, tak oni mají 200% měsíčního příjmu, protože dostanou plat odstupného po dobu 5 měsíců, to znamená mají 5 platů, a k tomu ještě pobírají 100% té nemocenské. A to už se asi v řadě lidí ekluje. No a protože novináři rozjeli, řeknu, takový zátah, tak zatím v té jejich síti, co se ukázalo, tak zveřejněný byly ty dva případy, které se asi pravděpodobně ještě šetří, takže nemůžeme říct, že to úplně takhle bylo, respektive, že docházelo k tomu porušení té léčebné morálky nebo vůbec toho dodržování toho léčebného procesu, že to asi bude předmětem toho šetření, ale není to jenom otázka těchto poslanců, je to otázka desítek poslanců a je to otázka doby po všech volbách. To znamená pokaždé, když některým, jo, není to jenom o volbách 2021, ale vždycky, když někteří odcházeli, tak než se pro ně našli nějaké ty trafiky, tak se uchylovali k těmto manévrům, takhle bych to řekl. Ty jako bývalý pracovník NKÚ, jaký máš na to názor?
No, já jsem o tady těchto spekulacích spoustu a četl kolem toho spousty článků. Na jedné straně mi není známo, že by ti poslanci v době, kdy, nebo bývalí poslanci, že by v té době dneska nyní brali úplně stejné nemocenské, jako měli v rámci když by byli ve výkonu poslanecké funkce. Nevím teda přesně, kolik oni berou, jestli to je 100% nebo méně nemocenské, když jako berou, když jsou nemocní a ve sněmovně. Ale co mě zarazilo...
Promiň, já tě jenom doplním, tu informaci přinesla Prima CNN News, jako bylo to na dotaz, tak to uveřejnili jako odpověď v podstatě z poslanecké kanceláře. Takže asi tomu
nevím,
můžeme věřit.
Nevím, nesledoval jsem Prima News, já jsem četl článek, který to vlastně odstartoval i rozhlasu, který to napsal jako první a pak to je to všichni dále způsobem, který odpovídá to, co jsem studoval třeba i v rámci studia politologie, kdy jsem si tam vybral i věci kolem PR a novinařiny. Takže v podstatě je to kampaň plánovaná, protože nějak by to uveřejný novinář a uveřejný by jednu svoji informaci, ale naopak to potom uveřejnili později z další noviny úplně to samé, to znamená, že to kampaň. Ale ten první, kdo to uveřejnil, tak jsem si zjistil minulost té autorky, nějaká Markéta Chaloupská v té rozhlasu, a zjistil jsem její minulost, respektive ona je to sice mladá dívčina, stejně jako byl ten čerstvý student, který ukončil vzdělání v roce 2015, který potom nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí, když zatloukal všechny ty údajné špiony vypovězené z Ruska, z naší ambasády v Rusku. A co tedy jako bylo reakce na těch 18 Hamáčkových výpovědí a podobně. No a tehdy jsem zjistil, že vlastně ten takzvaně mladý tiskový, že ve skutečnosti byl vyškolený paní mámou, která se roky živila v hlavní zprávě kontrarozvědky komunistické, tak tamhle ta Markéta Chaloupská vystudovala pomocí adeptky známého agenta špiona z totalitního na francouzské ambasádě, který tam sledoval jakoby lidi s válečnou minulostí českého původu, ale ve skutečnosti věděl od státní bezpečnosti, a to měl i úkol takový, že dával, vlastně kontaktoval se s těma lidma, jako že jsou to hrdinové válečně a podobně, ale ve skutečnosti věděl, že u těchto lidí se nejvíce zhromažďují informace o tom, co kdy, kde, co utekl, případně co kdo chystá proti socialistickému zločinnému zřízení. Nějaký Eichler, možná, že ti to něco říká. No a oni v podstatě rozjeli kampaň, která byla už podivná v tom, že v té kampani potom jako veřejně vystupovali lidé, kteří bojovali za dodržování listiny práv a svobod v tom, že v případě těch covidových šíleností, co teďka by tak upozorňovali, že nikdo nemá právo vědět, jaký je můj zdravotní stav. A přesto v případě těchto poslanců, kteří jsou nebo nejsou, Maro, to já nevím, anebo poslanky, protože tam byla ještě i poslankyně dokonce, co jsem někde četl, takže se zajímali o to, co vlastně tito lidé mají nebo nemají za chorobu, že mají takový nebo onaký léčebný režim. Takže na jedné straně vytvářejí volební kampaň a tvrdí všude, že prostě osobních práva zaručená listinou práv a svobod a novým občanským zákoníkem jsou zaručená, že nikdo, ani hospodský, ani policista, ani lidi z hygieny nemají právo vědět, jak je můj zdravotní stav, že to může vidět pouze můj ošetřující obvodní lékař, kterému jsem podepsal souhlas s tím, že může být informován nebo může mít v dokumentaci, co mi zdravotně je. A na druhé straně najednou, co tvoje povolební kampaně, tak se všichni rozjedou úplně opačně, vymáhají po těchto lidech zjišťování, co vlastně jim je nebo není a podobně. A ve skutečnosti nejenom, že na to nemají právo, stejně jako hlásali ve volební kampani, ale také mě překvapilo, jak mohou tito lidé, kteří se snažili, dejme tomu, i upozorovat na některé věci ve volební kampani, případně upozorňování i na podvody jiných zástupců jiných politických stran a chtěli dokonce kandidovat ve sněmovně, aby pro dobro tohoto národa, aby prostě byli zákonodárnými tvůrci příslušných předpisů, zákonů a podobně. Přesto najednou obrátili oproti tomu, co bylo, co dříve hlásali, ale dokonce tam napadali, to tam jako v těch článcích jsem četl u některých těch novinářů, že tito lidé pobírají neoprávněně sociální dávky. Jenomže tito hlupáci, které my živíme svýma, buď to, když to jsou to veřejnoprávní věci, veřejnoprávní média, tak je platíme svýma povinnýma poplatkama, anebo v případě těch jiných novinářů je to ukázka toho, že vlastně i oni prodávají nám své produkty, které jsou podvodné, protože nikdo z těch lidí, co jsou v nemocenském stavu, nepobírá žádné sociální dávky. Oni pobírají pouze legální nemocenskou, takovou, která jim přináleží, nepřináleží. A to, že mají jiná, nějaký režim, jakýkoliv z hlediska nějakých těch, já nevím, vycházek, nevycházek nebo činnosti, to je věc mezi nimi a lékaři. A lékař ví, co ten člověk, jakou má chorobu a jakým způsobem v této chorobě může nebo nemůže se vyskytovat na veřejnosti nebo něco jiného konat. A v žádném případě tohleto nesmí nikdo z žádných novinářů se tím zabývat. On ten novinář maximálně může podat podnět třeba k nějakému tomu státnímu orgánu, který dohlíží na to, zdali to je nebo není v pořádku. A ten státní orgán maximálně tomu, ten doktor tomu novináři může odpovědět, je to v pořádku, nebo není to v pořádku, ale nic jinakšího podobného. To znamená, že všichni ti novináři drze vlezli zločinecky, že to tak musím říct, vymáhali od těch lidí, kteří jsou ve stavu nemocných, vymáhali informace, co jim je, jak jim je a jak se léčí. Na to ti novináři, ani ti, co s nima spolupracovali, případně ať zadarmo, nebo že jim s těma novinářema, že jsou nějak finančně propojeni, protože totiž novináři mnozí za takové v tak úvozovkách laciné solokapry jsou ochotní si i zaplatit, protože tím pádem oni mají jako věc, která jim projde do novin a v rámci těch novin, ty noviny, když mají nějaký takovýhle špek, tak mají větší sledovanost. Ale nejde ani o sledovanost novin, ale jde o to, že sledované noviny nebo sledované médium více prodává reklamu od reklamních inzerentů, protože mnozí lidi totiž ještě vidí média, jako že jsou to nositelé informace, ale ne. Média, co publikují, tak publikují hlavně kvůli tomu, aby to lidi četli, ale ne, že by četli ten jejich článek, ale že by sledovali prostě tu reklamu, která v těch novinách je, nebo v těch médiích. To není jenom otázka novin, to je otázka rozhlasu, otázka televize, všech těch rozhlasů, protože oni potřebují jakýmikoliv hovadinami a blbostmi a nesmysly obrnout lidi, aby to médium sledovali, ale to sledování má cíl, aby lidi sledovali tu reklamu, která to médium živí.
Já vím,
a to je i veřejnoprávní. To znamená, že v podstatě ti, co to hodnotili, všechny tyhle ty lidi kolem nemocenské, nyní hodnotí za prvé to, co kritizovali ve volební kampani, to je jedna věc, a na druhé straně jim nepřináleží vůbec žádné právo toto nějakým způsobem hodnotit, protože je to poškozování i několik záležitostí z hlediska trestního práva.
Počkej, Karle,
a to, že tomu tak je, že tomu tak je, to ukazuje i to, že začali to lidé dirigováni vysokými komunistickými vojenskými důstojníky státní bezpečnosti.
Já jsem
se tě, to doložit?
Jasně, já se tě ale chci zeptat, protože to je praxe, jo, to není jakoby... Ty jsi to tady jakoby otevřel z hlediska, dejme tomu, konkrétního člověka, který má nějaké zdravotní potíže a teď jakoby novináři okolo toho brousej.
Obecně, to nebylo konkrétně, já bych, obecně, ale, protože...
Ne, myslím jako konkrétně v nějakém případě toho dotyčného člověka. Já se ale bavím o tom, že je tady zažitým pravidlem, že po každých volbách ti neúspěšní poslanci za tepla odchází, to je kolorit, to je jako zvyklost, rozumíš, odchází na nemocenskou a na té nemocenské jsou většinou několik měsíců. Souběžně s tím dostanou odstupné těch 5 platů. Já jsem se tě ptal na to, jestli to nepřijde jako, že tato zvyklost je v podstatě zneužívání těch společných peněz. Já jedno, jestli jsou to společné peníze ze sociálního nebo ze zdravotního, chápeš? Na tohle to se ptám.
Těch 5 platů nebo i více do platů, pak, že ten poslanec tam je delší dobu, to je, záleží podle toho, jak tam dlouho je tím poslancem nebo jiný, jak je dlouho tím ministrem, tak je to, co normální člověk běžně má v zaměstnání, takzvané odstupné, že odchází z nějakých důvodů, musí odejít z práce, to samé mají i ti poslanci, to znamená, že tohle to by vůbec do ničeho nemíchal. To, jestli potom v souvislosti ještě s něčím jiným někdo jde nebo nejde na nemocenskou, nebo teda je nemocný a musí teda být ve stavu práce neschopných, to je otázka jiná, nesouvisející s tím, že oni ze zákona mají těch 5 platů nebo více podle odsloužených let, stejně jako mají odstupné lidi, kteří, dejme tomu, ve fabrice skončí, prostě to místo je zrušeno, tak dostane 5 platů odstupné. Já třeba taky, když jsem byl ukončen pro svoje nálezy, protože jsem to dělal poctivě a neohnul jsem žádným politickým tlakům, tak moje místo bylo fiktivně zrušeno, byť to byl taky podvod, ale protože to místo bylo zrušeno, tak podle zákona jsem dostal taky 5 platů. A nic se nedělo.
Karle,
to
akorát,
že poslanci to trošku vidět více a nevím, jestli jak moc je to, kdy, já vím teda o 2 nebo 3 případech, co jsem slyšel, nebo o 2 případech jsem slyšel, teďka, nevím, jak to bylo v minulosti, já vím, že většina těch lidí spíše mě překvapilo, že dostávali různé politické trafiky, protože teďka jsme teda řešili i podobný případ, kdy spousta pirátských poslanců bývalých, kteří neuspěli, protože lidi je nechtěli, namísto nich chtěli lidi od starostu, tak teďka najednou nikdo nevěděl, jestli to je, teďka to beru samozřejmě má slova z nadsázkou, jestli jde o před úřadem vlády o mohutnou demonstraci, anebo jde o vykroužkované poslance z České pirátské strany. Ale zřejmě jde o něco více než jenom ty poslance, protože třeba teďka jsme probírali s kolegou, že třeba takhle šel na ministerstvo zdravotnictví asistent jednoho poslance, který taky samozřejmě byl kroužkování ukončen. A tento asistent se donedávna živil jako vrátný v hotelu a teďka dělá na ministerstvu zdravotnictví náměstka. Takže to je ukázka toho, jakým způsobem, kdo co nedávno nedělá, jim vadí některým těm novinářům place, kteří jsou novináři díky aktivní spolupráci tamhle s komunistickými agenty STB vojenskými, tak jim vadí, zabývají se tady tímhletím, že tam někdo má nebo nemá nemocenskou a vůbec se nezabývají tím, že tam poslanci dělají náměstky, anebo se vůbec nezabývají tím, což je mnohonásobně horší podle mě, jestliže policie má pedofilní obchodní mafii s pedofilními filmy, anebo jestliže policejní prezident podporuje lidi, kteří oslavují vyvražení 300 000 židů nacisty. To ty novináře nezajímá. Ano, protože vezmeme-li to, jakým způsobem vznikla státní bezpečnost, že vznikla VIS film Uvnitř vnitra, nalezitelný na internetu, že to vzniklo z různých udavačů státní bezpečnostní gestapa a přišli potom sloužit pod státní bezpečnost, no tak potom se není co divit, že tady se tito lidé vyškolili patřiční novináři na to, že se začínají zajímají o nemocenskou poslanců, namísto to, aby se zabývali zločiny generála Švejdara a nebo zločiny pedofilní mafie pod vedením tady známého vraha politických vězňů Tomáše Kužela, který to dělá ředitele policie v Ostravě, a nebo známého pověstného pedofilního dodavatele pedofilních filmů Pavla
Srubinskýho, ale já tě potřebuji převést.
Ano, no. A tohle to oni jednoduše s tím se nezabývají, protože jim připadá pedofilie a nacisté jim připadá naprosto normální a správné. A to, že někdo může být nemocný, to je prostě šíleně pohoršuje. To je právě takové zajímavé srovnání, kdo co má jakou přednost, respektive, jestliže to vládí v estebákům, anebo respektive lidem, kteří jsou jimi vyškoleni, tak těm to nevadí, ale tohle to jim vadí. To je zvláštní.
Já mám na tebe otázku, počkej, už
měsíců,
to...
No ne, já ty 5 měsíců jsem měl taky. A nikdo to nenapadal.
Ale Karle, já si přeci nemyslím, že odstupné je něco špatného. Ale obecně dostáváš to odstupné k tomu, aby si v té době měl pokryté prostě svoje živobytí a měl si časový prostor na to najít si zaměstnání. Ale já se chci vrátit k té věci, kterou jsi tady řekl, a to jsou ty trafiky. Nevím, jestli to víš, jestli k tomu máš nějakou informaci. Pamatuj si na ten případ Petra Nečase a vlastně sestřelení té jeho vlády. Tam se řešily ty politické trafiky. Vzpomínáš si, došlo to k nějakému jakoby rozuzlení?
Tři nějaké poslanci tam měli být, ale zjistilo se, že celkově tehdy to nesouviselo, ty tři údajné trafiky nesouvisely nijak s tím, jak potom tam šel ten vybírač kabelek dámských, ten deviant na dámské kabelky Robert Šlachta, protože normální policista nejde z 80 těžko oděnci pro kabelku dámskou, aby zjistil co a jak. Takže tito tři poslanci, kteří údajně měli dostat nějaké ty trafiky, jak se říkalo, toto nesouviselo s tehdejším pádem Nečasovy vlády. Oni se sice potom to ještě dodatečně vyšetřovali, jakože to chtěli přidat k tomu, ale stejné, jako se nějak neprokázalo, že by tomu tak bylo, protože ono, málo kdo si všimnul u těch různých poslanců nebo lidí pracujících, fungujících teda ve zvolených funkcích, že oni jsou někde ještě i jinde na jiných místech, byť si můžeme o tom jejich umístění na to místo myslet svoje, že to je v podstatě opravdu, jak se říká, trafika, ale nelze dokázat, že oni dostali toto místo za odměnu za tu nebo onu činnost. To těžko se prokáže. Říkám, můžeme si o tom myslet svoje, ale těžko říct, protože na druhé straně já tvrdím neustále a znovu to zopakuji, že platí stále pravidlo v místě, kde my to ze svých daní platíme, zjistit, zda-li to místo je opravdu potřebné, aby bylo, protože takhle víme, že předražená pošta má spoustu politických podivností poschovávaných ve svých řadách a my díky tomu platíme velké poštovné a pošťáci nemají peníze nic moc, protože ty peníze jdou na tyhle ty pohlaváry poschovávané. A že platí to, co vždycky říkám, vyhodit všechny zaměstnance, nechat si pouze pracovníky. Protože zaměstnanci chodí do zaměstnání pro tučné platy za nic, ale pracovníci pracují.
Tak Karle.
Jinak ten náměstek se si jmenuje Pavlovice, si tady dobře to vidím. Josef Pavlovic, který je tím vrátným hotelu. To je jeho kvalifikace na náměstka zdravotního. A má na starosti právě covidové věci, to znamená, že
je u Lizu.
No, nejde jenom u Lizu, ale tak vidíme, že na COVID stačí odbornost vrátného z hotelu a tím je ukázáno, co ten COVID vlastně je. Akorát, že před, na tom pár darebáků živí za naše peníze, za naše daně a za naše zdravotní pojištění.
Karle, budeme končit, protože čas je neúprosný. Budeš hostem i v aktualitách.
Klidně.
Dobrý, tak já ti jenom znova zavolám, protože vypadneš za chvilku. Takže ano, pojď se rozloučit velmi krátce.
Zatím se posluchači, loučím s vámi a nedejte se, nenechejte se oblbnout nějakými podvodníky. Vždycky se podívejte, kde je ten člověk, co vystudoval a hlavně u koho. Protože to může být malý člověk, ale řídí ho prostě nějaký zločinec, který díky kterému vlastně jsme tady měli ten totalitní systém.
Karle, děkuji ti, díky všem, co jste poslouchali od mikrofonu pro teď z hovoru při víně se loučím, jak jinak než Petr Václav, společně s Karlem Světničkou. Naschledanou.
Naschledanou.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té pedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.